Já nejsem tak pilný překladatel, i když překládám celou tu dobu, samozřejmě, kdy přednáším literaturu. Já jsem svoji pozici viděl spíš jako člověka, který uvádí do tohoto kontextu americkou a anglickou literaturu. Něco jsem přeložil, samozřejmě doktorova a řadu básníků, tedy nějak nejméně 10. Pak také jsem spolupracoval na překladech s kolegy, se kterými jsem dělal knížky třeba Masky a tváři anebo Dítě na skleníku. Takže to byla taková radostná překladatelská práce s Jardou Kořánem. Takový ping-pong jsme tomu říkali, tak nějak jsme se shodli, že on umí lépe česky a umím lépe anglicky a snažili jsme se to tedy nějak potom realizovat do toho překladu. Mě zajímala i problematika teoretická kolem překladu, to znamená vlastně převádění produktu jedné kultury do druhé kultury. Já si myslím, překlad je jeden z důležitých instrumentů přibližování různých kultur a potom i lidí, tedy nějak z různých částí světa, z různých národních oblastí. Takže jsem třeba hned na počátku té své, bych řekl, učitelské kariéry, a když jsem snil ještě o tom, že bych snad dělal někdy literaturu, se věnoval statistickému zpracování překladu. A to je takové legrační, dneska by to bylo několik minut asi softwarového programu na počítači a já jsem strávil celé dlouhé prázdniny tím, že jsem vypisoval slova a počítal a tak dále v anglickém a v českém překladu, tehdy v překladu a je šťastného amerického autora Johna Dos Passose. Mimochodem ten šťastný, ten se stal překladatelem velmi zvláštním způsobem. On se spolupodílel na atentátu na Rašína, pak ho potrestali a poslali ho na Havaj, kde on se naučil anglicky a pak se živil celý život, zbytek života překládáním. Tak to nebyl můj případ tedy nějak a samozřejmě toho překládání a hlavně té poezie svým způsobem přibývalo. A já si myslím, že předloni jsem dokončil a vydal překlady současného afroamerického spisovatele Josefa Komuniaky. S ním jsem se znovu sešel teď i ve Spojených státech, takže pokračuji v překládání jeho poezie, kterou tvoří v těchto dnech. No a pak jsem, já si myslím, nějak připravil k vydání takovou definitivní knížku o Allenu Ginsbergovi, kde jsem taky překládal některé verše a překládal všechny prozaické části a tak dále. Ale jak říkám, to překládání pro mě je jenom takový doprovodný, je tedy nějak toho přibližovat tu literaturu prostě z toho amerického kontextu k nám. A já si myslím, že v té americké literatuře je toho hodně, co by nás mohlo oslovit. A to nejen proto, že to je zajímavé a třeba i strhující a tak dále, ale jak říkal už Tomáš Garrigue Masaryk, ve světové revoluci jsou američtí autoři z počátku 20. století těmi nejlepšími interprety, ale také vlastně demonstrátory demokracie v praxi. Ať už je to Dreiser nebo Sinclair Lewis, Willa Catherová a tak dále, které měl pan prezident Masaryk velmi, velmi rád. Soro je pro mě a pro nás všechny fascinující osobnost a když teď hovoříme o ekologických problémech země, já si myslím, že je to jeden z těch autorů, ke kterým se je třeba vracet, protože on to velmi jednoduchým způsobem tedy nějak prezentoval a říkal, člověk si musí rozmyslet, zda je civilizace jeho a on sám součástí přírody, čili něčeho širšího, anebo stojí proti přírodě. A tak to pořád stojí, toto dilema. Takže je-li součástí přírody, a já myslím, že je, Soro mě o tom určitě přesvědčuje, tak bychom se měli chovat podle toho. My jsme se setkali v New Yorku v roce 90, jsme jeli letěli takovým zvláštním letadlem STB, jak říkali kolegové, na konferenci o české a slovenské kultuře do New Yorku. A Ellen tam už čekal a samozřejmě se celé konference účastnil a projevoval obrovský zájem o to vrátit se nějak do Prahy. Protože ten jeho exil, to znamená to vykopnutí z Prahy v roku 1965, jej neobyčejně silně ovlivnilo. Já si myslím, až překvapivě, tedy nějak si tady toto on pamatoval a vnímal to jako něco, kdy pochopil, že, jak on říká, teď nějak ty kapitalisti odporní a ty odporní komunisti jsou prostě obojí teď nějak svým způsobem pro lidskou svobodu docela nebezpeční. Takže já si myslím, že ta zkušenost pro něj znamenala tedy nějak otevření očí a do toho Československa, které se osvobodilo, se chtěl vrátit za každou cenu. Já jsem byl na té konferenci s Jardou Kořánem, tehdy už primátorem hlavního města, tak jsme to domluvili, že Ellen přijede už v květnu. To bylo v březnu a v květnu už byl tady, už byl v Praze a už byl i u nás. Že? A pak jsem se s ním setkal znovu, tedy nějak, když jsem byl ve Spojených státech, jsem byl na Brooklyn College, kde on učil, a domluvili jsme, že přijede znovu do Olomouce, kde vlastně několik týdnů učil bytnickou poetiku nebo poetiku vůbec tady inspirovanou bytnickým hnutím v roce 1993. To bylo už bohužel ke konci života Ellenova. Já si vzpomínám tady, protože mu nebylo dobře, jsem ho poslal panu docentu Šimkovi a ten říkal, no to on má úplně prostě stvrdlá a nefunkční játra. Tak říkám, panu docente, to se nemohlo stát dneska, tedy nějak, že toto je asi záležitost nějakého delšího procesu. Ale Ellen nepil, takže on nebyl alkoholik, ale ty drogy samozřejmě mohly způsobit podobné následky. No, my jsme byli na to velmi pyšní, že tady byl Ellen a my máme ještě pořád dluh. Přepis těch jeho přednášek jsme pořád nestačili ještě zpracovat a doufám, že se nám to jednou podaří a že to budeme schopni vydat. Takovou knížečku, to jsme se domlouvali s profesorem Lesem, který byl v Praze v roce 65 u toho, když Ellen Ginsberg byl prohlášen za krále máje a teď je profesorem v Amherstu ve Spojených státech. Tady k nám jezdil za jednu nadaci, která nám pomáhala vybavovat knihovny, ať už státní vědeckou knihovnu nebo univerzitní knihovnu, to já myslím na univerzitě, počítači, počítačovou technikou. Tak my jsme si říkali, že máme řadu tady materiálu, že bychom ještě měli vydat takovou knížečku Náš Ellen Ginsberg, tak snad se k tomu jednou dostaneme. To určitě je vaše zásluha také, tedy nějak Českého rozhlasu a vás konkrétně, že jste celý ten tým, tedy nějak opravdu velmi obětavě jezdili do Opavy, až do Opavy. Já jsem se snažil tam přenést něco ze těch zkušeností, tedy olomouckých. Nebylo to totéž, protože ta univerzita vlastně poskytla místnost, ale to je všechno, ten nějak, že by to se stalo součástí života té univerzity Slezské v Opavě, to jste nakonec pozoroval, to těžko bychom mohli říct. Spíše to byli lidé zvenku, kteří chodili a spíše starší lidé tedy. Ale chodili a někdy to bylo úplně plné, tam byla Petra Procházková, kolega Štětina, anebo Tomáš Halík. Takže byla to jistá obdoba toho, co jsme dělali v Olomouci, a myslím si, že jenom tak jako částečně úspěšná, tak bych to viděl já. Taky to bylo asi 50 večerů za ty roky. A nevím, jestli to tolik opavským chybí, ale několik lidí jsem tak jako potkal a říkali, no tak teď se tu neděje nic. Pan senátor, my ani nevíme, kdo to je teda teď a prý ještě v senátě nepromluvil. No tak to je samozřejmě velmi často záleží na tom, jak aktivní, jak ochotný k aktivitě je ten, který člověk. Snažil jsem se nějak získat zájem i těch institucí, třeba radnice, tak měl jsem tam, já nevím, jestli je tam primátor nebo starosta, možná primátor teda nějak města, a pozval jsem pana hejtmana Tošenovského s ním, takže pokud si vzpomínáte, tak jsme dělali velmi, bych řekl, politické rozhovory docela na tělo, takže to lidi mohlo zajímat, ale i když to nepovažuji za neúspěch, celou tu myšlenku té hloubky anebo toho dopadu tady těch olomouckých večerních rozmluv, to nikde nedosáhlo, nebo skoro nikde nedosáhlo. Já jsem součástí tady toho našeho výzkumného záměru, který se jmenuje Pluralita kultury a demokracie. Vede to můj bývalý žák, pan docent Arbeit. A je to záměr výzkumný, který pokrývá řadu oblastí kultury v tom nejširším slova smyslu a dokonce i národních, nejenom anglicky, anglofonních, ale také je tam Latinská Amerika, ruština, čeština a tak dále. Takže jsou tam filmy také. Tak teď mám já napsat esej, který by komentoval esej z roku 1925 jistého amerického filozofa Horace Kalena, který byl první, kdo zvolil termín kulturní pluralismus. Takže já si myslím, že to je záležitost neobyčejně živá, nejen pro Ameriku, ale prakticky pro Evropu. Takže to je jedna z věcí, kterou se teď zabývám. No a dále, co teď čtu, protože přednáším zase zpátky, tak se budete divit, ale donutil jsem se, anebo jsem se přesvědčil, že by bylo dobře, kdybych si přečetl moderní klasiku americkou, kterou jsem četl před 20 nebo 30 lety. Takže jsem četl třeba teď znovu Winesburg, Ohio, městečko v Ohio, teď nějak Sherwooda Andersona. A víte, když někomu je teda 72, tak to čte úplně jinak a jinak čte i Hemingway a Faulknera a Fitzgeralda. Takže do značné míry jsem se zabýval i tím, že jsem si opakoval a četl znovu autory, které jsem četl v 50. letech, v 60. letech a považuji to za neobyčejně zajímavé a přínosné a mohu také s těmi studenty diskutovat prostě o textu, tedy nějak jako, jak já ho vnímám pro současnou chvíli, pro současnou dobu a jak ho vnímají oni, takže to. A samozřejmě občas tedy nějak se dívám také, co vychází dnes nového, takže z těch autorů současných rád sleduju Paula Ostera, a to brooklynské panoptikum bylo velmi, velmi zajímavé. I řada dalších McCarthyho, Cormaca McCarthyho, který se k nám dostával i přes film, i přes překlady. No a potom také některé básníky, které se snažím i uvést i k nám, jako je Collins třeba, který trochu připomíná takové ty naše básníky, kteří odlehčili básnění, ať už to byl Voskovec a Werich, anebo Jiří Suchý. A vlastně to míří skoro k písničce, anebo to míří k něčemu, co bychom považovali za lehčí čtení. Ale přesto tam má takový ten moment té epifanie, čili toho zjevení nějakého momentu v naší realitě, který je sám o sobě tedy nějak překvapivý, poetický. Hlavně je jich více, protože, a to je dost podstatné, tedy nějak, protože tehdy byly skupiny po 7, po 8, po 10, dneska jsou skupiny prostě po 100, 120 a tak dále. Asi zůstává stejné to, že to procento tedy nějak mimořádně nadaných a ochotných prostě se učit, to je těch 10 až 20%, to asi nikdy se nepřekročí. Takže jestli jsme měli 10 lidí tehdy, tak to byl jeden, možná ani ne, teda protože se podivně přijímali studenti také na základě, bych řekl, politické korupce, tak ten jeden nebo ta jedna nebyli schopni strhnout celou tu skupinu. Když máte dneska 100, je to samozřejmě těžší práce v tom slova smyslu, že ne s každým nemůžete navázat kontakt, ale já se snažím přednášky spojovat s těmi seminárními metodami, takže se to přece jenom dá. No a když máte teda těch nadaných, nebo zvlášť nadaných a zvlášť aktivních a tak dále, těch 10-20%, tak to je 10 až 20 studentů a ty už umějí strhnout prostě i ty další, kteří třeba tak velký zájem anebo tak velký talent nemají. Takže obecně bych řekl, že se mě učí skoro lépe teď, než se učilo tehdy před rokem 89. To je jedna věc. A také můžeme velmi, velmi svobodně komentovat tedy nějak, bych řekl, literaturu jako součást života a to dělám a vím, že se to studentům líbí, protože slyší, já nevím, že byla Ketterová a nevím, soused Rašický třeba, když jsme to četli. Jsou tam životní hodnoty, které možná nejsou zdůrazňovány v médiích anebo v životě obecně. No ale najednou ta byla Ketterová je hodnotí u českých emigrantů v Nebrasce. A tak jsem viděl, že to udělalo na naše studenty docela i dojem. Tady nějak, že jo, stejně tak jako čtení mé Toničky toho románu, který je tak velkou oslavou české ženy, tady nějak v té prérii nebrasky a v té nejednoduché situaci v Americe, kterou otec vlastně nezvládl, protože spáchal sebevraždu, ale ta Antonie tedy nějak to přežila všechny ty strasti a vyšla z toho jako krásný člověk, maminka a takový ten sloup té rodiny. Máme dva syny a myslím si, že oba se nám vydařili tedy nějak a že jsou úspěšní, to znamená, že dělají to, co chtějí dělat. Starší Jan vystudoval sice medicínu a nějakou dobu, několik let tedy medicínu i praktikoval a hlavně se věnoval tedy seniorům. Já tak z legrace říkám, teď, když se tatínek dostal do té kategorie, tak si medicínu opustil. Ale pak se začal věnovat neziskovkám. Byl nějaká léta vládním zmocněncem pro lidská práva. A teď byl 5 let v Bruselu v týmu našeho komisaře, tedy komisaře Špidly. No tam končí, že jo, končí Špidla, takže končí i Jan. Ale vyhrál a my jsme z toho velmi, velmi potěšení. Velmi náročný konkurs na místo jakéhosi regionálního zmocněnce nejvyššího komisáře lidských práv z Organizace spojených národů. Takže, a to je v Bruselu, takže se nebudou muset stěhovat. Takže zůstává v té oblasti lidských práv a bude tím regionálním šéfem pro tento kontinent, to znamená pro Evropu. Asi to nebude snadná záležitost, když si člověk uvědomuje, co se pořád děje, ještě teda tu na Balkáně, tu jinde. No ale to si vybral, takže v tom bude pokračovat. A on si vzal za ženu Brazilku, mají spolu 2 děti, teď už 8letého Damiana a 2letou Luizinku, takže to je Jan. Jan kromě toho také překládal, já myslím, že on přeložil na počet stránek asi víc než otec. Přeložil několik knih, třeba knihu Al Gora, viceprezidenta Spojených států a řadu dalších, ale také část těch dějin americké literatury. A spolu docela rádi děláme třeba i ty překlady, takže to je další taková oblast jeho činnosti. David, ten mladší, o 6 let mladší, vystudoval Janáčkovou akademii v Brně, tam studoval režii, no a té režii se věnuje nejdříve v Hadivadle v Brně, no a teď je už několik roků v divadle komedie v Praze šéfem, tedy nějak dramaturgem, anebo uměleckým šéfem, myslím, tak se jmenuje ta jeho pozice. A myslím si, že spolu s jeho kolegou Pařížskem dosáhli toho, že tady tato divadlo komedie je asi jedno z nejvíce experimentálních divadel, které si navíc přitáhlo dost početné tedy nějak publikum, hlavně mladé publikum. Já tam rád chodím už i kvůli tomu tedy publiku. David je velmi pilný a napsal, já nevím kolik, ale určitě 10 divadelních her a natočil také 1 film. A teď nedávno dokončil 2. film, který by měl přijít do distribuce na začátku roku anebo v březnu, na jaře, tedy nějak příštího roku. David má za ženu herečku Danu Polákovou a mají spolu 2 krásné chlapce. Teď je to 3letý Toník, který na dotaz u paní doktorky, jak se jmenuje, řekl pan Jařab, takže vidíme, že má dostatečně sebevědomí. A ten druhý Ferdinand začal chodit do školy, takže ano, jsou, já myslím, docela šťastní a přes všechny poměry, ten nějak, které tu jsou, kdy ředitel nebo dramaturg divadla nějak moc nevydělává, tak jsou šťastní. No, žiju. To je, myslím, to nejdůležitější, protože jak jsem byl ve Spojených státech, tak bez nějakého velkého varování mě postihlo několik takových zdravotních problémů. Jejich výsledkem bylo několik operací a rekonvalescence a rehabilitace tedy nějak celého člověka poté, co je zasažen nějak disekcí aorty a infarktem a nějak nefungující chlopní a co já vím, co všechno ještě. A také mozkovou mrtvicí tedy nějak. Takže stalo se mi to v Portlandu. Tam jsem měl to štěstí, že se mi to stalo, když jsem šel na jazzový koncert, takže jazz mi zachránil život. Kdyby se mi to dostalo na univerzitě, tak jsem tam nedojel už. Ale protože to bylo 5 minut od nemocnice, tak přišlo všechno včas. A jak jsem se potom později dozvěděl, i když to byla neděle odpoledne nebo večer, tak službu měl jeden z nejlepších kardiochirurgů Ameriky, tak ten se na mě vydováděl. Takže toto mám za sebou, no a od toho dubna, kdy se to stalo, prostě se snažím vrátit do života. Není to jednoduché, i když jsou tu některé momenty velmi, bych řekl, příjemné, jako poprvé si nepamatuju, když jsem udělal první kroky, ten nějak to jsem byl maličký a to je ten pocit, tím jsme začali, asi byl vynikající, když jsem začal, ale když jsem udělal první kroky sám, tedy nějak a nespadl, jako dospělý, už sedmdesátník, tak to musím říct, že mě naplnilo štěstí, které asi naplnilo tehdy toho maličkého Josefa Jařaba, teda když měl ty 2 roky nebo kolik, když začal chodit. Stejně tak vlastně jsem se musel učit dýchat, musel jsem se učit mluvit a tak. Jediná věc, která bohužel zůstává, je, že jsem je z horšího vidění, ale nějak se s tím musím naučit žít. Thank you.